Rosa au micro. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous et à la
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Mpe Luanda, 21h30 Nangambo SA Ecole Congo Démocratique. Mpokwa ila mumpe boye bula mona bino banso na manaka mabiso sanga mokilelo. Ozali bongo basanga na biso na lokote la Lingala ya la voix de l'Amérique, The Voice of America auto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Na lisali CID sango sanga mokilelo e pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka basanga to melibino mokolo malelo. Bayi police batano babo mami lelo na mokolo misala mitano na engumba butembo oyo etuka ya Nord Kivu.
Bisoto singi na bafondi kopesa biso loboko po ete etoka kozwa kimia ya moki ezali kimia otango oyo ya etat de siège biso makasi na biso nyonso tozali koti yango.
Na etuka ya Nord Kivu bakimi bitumba kati na mampinga mafardc mpe bato moki ba M23 na territoire ya Rutshuru basengi kimia mpo bazonga bisika na bango bavanda kampo ete bazali komunyokwama mingi na Niragongo esika bakimela.
Sina kitu na mango sina na njala
naza atane lo mokote bilamba eza kutute mai ya komela ezate biloko ya
zongo mingi na ingumba Kinshasa bisika bato ebele bazalaka ezali mpenza na nkokoso makasi bompeto botia makate
abala malamu mtakala nga bato bamona na balabala
pona bato basusu totuna ki baike bataka mpenza te bompeto na bisika bya nzongo na bango.
Tokosukisa manaka mabiso mokolo malelo na masolo na biso na bozindo epai wapi Edi Sango akoyamba mpona biso mokili mibeko ya Ecole Congo Démocratique Gima Sono mpona kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamut na province ya Maindombe. Tala masolo tobombeli bino mokolo malelo tokolanda nyonso wana na bolayi na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bayi pulusu batano babo mama ki lelo na masasi kati na botambuli bazalaki ko kengila na engumba butembo na Nord Kivu. Bato bamandoki basangana ki na batambuli baye bazalaki ko senga bozongi ya kimia na engumba eye elobi mundele mboka ya Suda Colonel Muzebo Epape oyo atiama pona etat de siège mulobeli ya mampinga ya secteur opérationnel sukola 1 capitaine Anthony Molushai. Alobi bato bamanduki baye batumbi pe mituka misato ya pulusu butamboli boye bosalami mikolo mibale sima na basimba minduki baye bakonzi balobi bazalaki batomboki ba ADF babuka ki boloko bonene bwa kwa kangura na butembo pe bakimisaki bakangami pene na kama mwambe na ndambo babundi baye babomaki bongo bapulusu babale bakonzi pe baye société civile basengi na bafandi pe bilenge kozala na ekenge pe kofunda baye banso bamonani kozala malamu te. Na Ituri batukoleka zomi na basatu bakufi na bitumba kati na babundi bakodiko pe baile ngomba na kombo ya Zaire na butu ya mokolo ya misato kotana mokolo ya minei na bisika ya Makele na Kangote na territoire ya Djugu na etuka eye ya Ituri. Nzokande bayi kodiko bakangi pe bamemi bayi ekolo Chine banei na bunyali kilo elobi bayi bukingi bayi ekolo Chine eye bazalaki kobimisa wolo elongo na babu bundi balingomba Zaire na kari minye ya mandondo eye benga makaba elimboli bayi bokengi kolanda bayi bokengi bayi lingomba Zaire ndi babandaki bitumba na changana na lisanga ya kironzi ya bakodeko bayi lingomba Zaire balobaka ete babundelaka bayi kabila ema pe kodeko elobaka ebundelaka nde balendu. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya telemaki lelo pona mbala ya yambo uto bokangami boye liboso ya bazuzi ya cour ya cassation na Kinshasa Gombe basambili baye basengi butia miboye na bokangami na ndako mokili mibeko Jean-Marc Kabunda oyo azalaki bongo mokambi mulandi ya yambo ya Assemblée Nationale atinda maki na boloko bonene ya makala CPRK omokolo mwami bale simana koyalona na parke ya cour ya cassation pour na mafinga koko cela makambu pe kotula na polele mokonziamboka Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabunda a bengana makana UDPS sima na matata azwa ki ntango ba punusu ba batela kayé bakanga ka soda moko akengela ka mokonziamboka. Haute cour militaire esengi na mokambi ya Lipinga ya Minganga kolimbola omokolo moyambo ya mposo ekoya malako makomami na rapport mpona bokolongono bwa nzutu bwa François Béa mupesitoli ya lukumu ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi na mambi matali bokengi. Bazuzi bakopesa mokano mwa bango sima na yango. Bazuzi batalaki bongo lelo malako maye na kati na yango Minganga basengi botinda mili banda ya mboka na lombango na ya François Beya na tina ete apesa malisa lisi na Minganga basengeli. Malako mango matalisi ete bokono bwa François Beya bozali matata basambeli baye bazali kosenga botinda miboye libanda. François Beya akanga maka uto mwa basanza pona kuluka koko isa bokonzi mafinga na mokonzi ya mboka pe kotinda basoda kozanga kotosa malako. Mokonzi ya kala ya Burkina Faso, Roch Marc Christian Kabore, oyo akweisamaka na basoda, akutani lelo na mokonzi ya Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, na Abidjan na Côte d'Ivoire. Ezali Bobimi Boyambo ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso, Makambo Basololi, Mayibi Samite. Na Sénégal, le Conseil constitutionnel ebimisaki lobina butu bilembo bia maponami mabakeli mibeko mauti ko salema na ekolo eye atako parti ya mokonze ekolo ezali na majorité te bako sangana na eye ya Pape Diop opposant pona kokamba ndako ya bukeli.
Merci Mingi Edi Sango po na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Bayi police batano ba bomami lelo mokolo mwa misala mitano na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu. Bayi police baye basala ki kokamba botambo li ba imboka baye babimaki obalabala pona kola kisakanda na bango na bozangi kimia na ngumba eyi. Mituka misato pe ya police miziki samaki na bafandi ya mboka eyi. Tolanda bolayina Erika Smuisi.
Bayi pulusu bayi bazaraki kukamba botambo libwa bayi mboka bayi babi makio balabala pona kulakisa nkanda na bango na bozangi kimia na ngumba ye. Mituka misatu ya pulusu mpe miziki sami na bafondi. Sangu ye pe sami na mapinga maekolo Kongo Demokratik. Kolanda maloba makapitene Anthony Mwalushai, molobeli ya sektor operasyonel Sukola Anganor, bayi mboka batambo la kimpe, baboto la kimpe minduki muambe o maboko ya bayi bokengi. Tulanda mondele mboka Butembo, telimo wa baeki.
La ville que vous voyez ici.
Mboka o ya Butembo etongami na bana mboka. Kasi soki tozali kosala mambi maye ya koluka kuboma pe ba polisye, e kosala biso malamu te. Biso tozali awa pona kosala makasi pote, kimia ekwa kuzonga. Tupameli mambi manso maimalika kilemo. Biso to singi na bafandi kopesa biso loboko, pote toka kuzua kimia ya motiwe zali kimia. Otangu ya eta de siege, biso makasi na biso nyonsu tozali koti angu epa ya bafandi. Ya motu ya ezali te bafandi ba kukande kusunga biso na koluka ba eba kimaki oboloko.
La prison, la plupart sont de voleurs.
Kapitene Anthony Mwalushai, abakisa kimpe te sengili te kope sanzila na munguna na mambi makobundisa ba ibo kengi. Soite civil ongambo na yango epameli mambi maye, kasi esengi mpe na ba ibo kengi na koti ya kimia. Tolanda vanziaman katiwa mukambi mulandi ya soite civil na ingumba Butembo.
E si polisye bakwe na makambo ya banguna, tozo pesa nanu kondoleans na kor policier yonsu ya mboka Butembo, tous les services de sécurité bazwa vraiment nos condoléances les plus sincères. A policier wana bakufu akoyi na minduki ya banguna, babotoli bango pe ba minduki na bango ezo komama soki minduki mwambe koebotola, to pesa bango nos condoléances.
Mukambi mulandi ya société civile ya ngumba Butembo abiangi baibo kengi koti ya kimia na ngumba Butembo mpe nzinga nzinga. Tulanda lisuvani za ama katiwa.
Tosengi na bakonzi ya mboka ba autorite ya etat de siege. Masala manso koweza na pouvoir na bango po ba sekurize populasyo, ba sekurize mboka na biso, ba sekurize vili ya Butembo. Paske misyo na bango eza ya korestore pe na mboka, ba restore paix et sécurité dans les villes. Yangwanto senga na bango basala mosala na bango na ndenge kokami. Totinda pe message oyo na population nyoso ya ville ya Butembo na pembeni ya ville ya Butembo. Munguna asia koti na mboka na biso, asia koti na ville na biso ya Butembo. Tozala mayele, tumitika te na ba influence oyo ya tozana ba infiltré na mboka na ville na biso ba evadé na ba IDF o bazo kota na mboka bazo profiter na ba manifestation wana ango mosusu munguna ki utilize mode opératoire ya population soit disant que les revendications to sala ikenge
lelo mokolo mwa mosala mitano mobimba masasi mabeta ki bisika biike wengumba Butembo mibebo mpe kati ya bingumba beni mpe Butembo misale makite lelo moyi mobimba mpona kobanga bitumba uta ingumba beni Irikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci Mingi Irikas Mwisi. Kaka na ituka ya Nord Kivu, ba Kimi Bitumba, katina mpinga mafardese, pe ba tombo ki ba M23 na territoire ya Rutshuru, ba sengi kimia mpo ba zonga bisika na bango ba vanda kampo ete, ba zali konyo kwa mamingi na Niragongo esika ba kimela. Fiston isi mwami akitaki na esika yango pona VOA, Tolanda.
Bavandi bamboka nziki ya territoire Rutshuru ba iba kima bitumba bie na Kanyaruchinya o territoire ya Niragongo awa na ituka Nord Kivu ba ikikati na bango bazali kulala na se na bitin lompe ba eglise basusu batongi bandako ya mike mike ya bashe na esika yango kasi balubie tempasi elekeli bango basi basusu baboteli bana kaka na esika eye maye zate mpe bana na bango bamonani na kozala na bokono ya ndenge na ndenge awa tozwami na esika bazali kuvanda tozali na ngonga ya tonga kasi na mkana bango tokutana kina moko na bango na kombo ya maombi kamwanga oyo azali na bana banei mpe asali sanza mine na isika eye toyo kalitato li na ye
sina kitu na mango sina na njala
naza atane lo moko te bilamba eza kutute mai ya komela eza te biloko ya kulia eza te tozangi nyoso tokomi kobelisa bana na biso awa bakonzi basunga biso wuta tozali awa kino lelo totikala kozwa lisungi lyoko te tosengi kimia ezala na Rutshuru mpo ete tozongela misala mia biso tonyokwami mpe mingi koleka kuna mpe na biso tosalaka bilanga mpe toliaka mpe kolala malamu tolonaka madesu mpe na bambala naza na bana banei tozolala na mpasi kati ya etonga mpe na mabele bana babeli kosukosu mpo na malili misusu bakomi na pulupulu
na kota lolenge bitumba bizali kokoba kaka na territoire Rutshuru kati na mapenga maekolo Congo Démocratique mpe basima manduki ba 23 société civile ya esika eye esengi mpenza na lombangu bitumba biyebisila mpo ete bayimboka bayeba kima bazonga bisika na bango na kimia manuvu ngoka moko na bango alimbola biso ete soki mbula matari esali eloko te bakokita bango moko na ingumba Goma na makolo na milulu mia kosenga bozongi bwa kimia ondaku ya musala ya muyangeli wa ituka toka mu societe civile manuvu ngoka
ambazo wakati tumeweza kuongea na wengine wa mambre wa societe civile tunaangalia kama hali
sogi tozili kanisi ya kosolola kati na biso biso ba societe civile tozali kopamela bobomi boye bozali kokoba bakimi bitumba bazozwa lisungilio kote na mbula matari likambo liye lipesi biso mpasi na motema talantina tolobiete kala mingi toko kita na baimboka Rutshuru na ingumba Goma toko kene na makolo mpe toko sala milulu na isika ya mosala ya moyangeli ya ituka ya Nord Kivu mpona kosenga bozongi bwa kimia na Rutshuru mpe na etando mobimba ya ituka ya Nord Kivu
sa si tutaweza kuangalia gisi tutaweza kurudia na kuweza kupangilia ingine mipango ambayo itatuletea amani ndani ya jimbo yetu
to simba ete kilometre tuku sambo ekaboli Rutshuru centre na ingumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu wita Kanyaruchinya, Fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami. Nzongo mingi na Kinshasa bisika batu ebele bazalaka, ezali penza na mkokoso makasi pona bo peto botia makate. Na baikala, tope babar, na biite ilo, na zando, pe atana mapango misusu epai batu bazalaka mingi, ezalaka likama soki moto esengeli akende na zongo. Ezalaka tampasi, emoni Natali Sekabuoro, kopema pe ata esika ya kotia makolo ezalaka te, Bobo Soto, Boleki, Tolanda Bolai, Uto Kinshasa na Natali Sekabuoro, Simurabie.
Kosala nzongo iketo inene na bawese ebele ya Kinshasa, ezali penza kopesa mpasi. Nzoka nde yango penza, ezali pose ya tango iso, pe ya mikolo miso, kasi kosala yango na bawese ya balabala tompe, ya mapango misusu, ezali penza nkokoso pamba te, bosoto boleki, elobi baike ya Kinshasa. Tolanda matatoli ya baike na Kinshasa.
Na kenayi kosala nzongo, nakutaki salite makasi, nakati, nanga moko mwae na sala, besoin place soigne zala kite et tufuma et puis tant on a bimaki na yoka kineti nzoto na nganyoso et koma kikaka na solo ya toilette soigne na kote
et zaka ba toilette publique te na malopa on msusu au koti ne sika po suba ou regrette po na kota kia donc au koti au koti e baka ou bimine infection et sika kota terrasse ako suba wana koutou malamo kanga masuba no au kokuta mtasumbi atikinye kakawana au kokuta mtususu asubi kakawama soube c'est le cola moi rivière mon quoi ozo e bakout leni ko signifia ngote po lo lengo kokuta salite wana au préféré kutuko na suba na balabala mala mutakala nga batwa mona na balabala
pona bato basusu totunaki baike bataka mpenza te bopeto na bisika bya nzongo na bango ezala bakolo mapango ezala bitelo mingi banganda kutuko lobate nzoka nde ezali bisika biye moto akoki kokende kopema to kolongola mokumba bazali kosenga ete na service ya hygiene ezongela mosala ezaya kosala kala
elo recommande ngwana po service hygiene balegation na ba parcelle te tango biso tozaka bana mikito bandai ko la na semaine ezaka na jour moko ba jan ya commune ya service hygiène babanda kokota parcelle chez parcelle kota la ba toilette mais biloko wana na lelo ezala soute allo yango no monipe do ba parcelle vraiment donc ba négligent la bango donc bongisa ba toilette
mbei na di ye azali mokambi ya ONG eye ebuna kampona ko bongolisa mzinga nzinga to assainissement ya environnement atani siede bakitaka na bisika bato bafanda kampe na banganda pona kola musama yele mabato na mayi matali bopeto ya nzongo kasi asengi na mbula matari kozwa mikano makasi na ntina na yango mpoete bopeto boto sama
metu mikolo nyoso tuzana ba sensibilisation pona mambutali si wana to kutiga difficulté pe mingi za ba parce le délai pour mona wesi ba timola nous pensi mai bima ainsi de suite le toujours la sabongo ndeni ba kosa la toilette ba pepa ba timola na kata lupango te en plus ba toilette ba zone carbo bien te le toujours kena ba sensibilisation pour na ko ramener ba mona propriété ya au départ le na tongo pe le kati wana le ka kuloa ma diankoko na ba tirage avec le stade wana tomele o sensibiliser bango mais positionnement abondi ba cheli ba bango wana deux senga sensibilisation na biso ne position sur l'état po e me ka otambola malamu
na ngambo ya service ya environnement ya commune ya Kalamu mokambi na yango Frédéric Weloli ye atali siete bakinoto bana ba Kinshasa mingi bazali na bopeto ya nzongo te pona baye baza kotosa te bazwa kalumande ko banana dollar mitano kinon kama kulandisama na arrete to mokano ya gouvernement ya Engumba ya Kinshasa toyoka Frédéric Weloli
ce qui en français ezali itumu pe ezali diamant pe ezali ba ma transactionnel ezali pona ko remedie selon arrete 088 ya gouverneur de la ville de Kinshasa, le mandat des alliés, $5 à $100 pour la maison d'habitation présidentielle.
Esengeli koyeba ete assainissement to bopeto ezali mpe moko ya makoki mabopeto lokola makoki ya kozala mai kozana bomoi mpe bongo na bongo pona kolongo nu ya nzoto Nathalie Sekaburo simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekaburo. Tokomi le tokomi na ngonga kolanda masolo na biso na kombo ya Buzindo Ledo elelo edi sango ayambi pona biso mokili miboko ya kolo Congo démocratique Guy Masono pona kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamouth na province ya Mai Ndombe et pa yopi bayi police basato mpe basoda basato baboma ki mikolumi bale mileki na bato na manduki tolanda bango
na Kwamouth ezana bato oyo bautaki population na Kwango baki kosala badilanga na bango na kati ya territoire ya Kwamouth oyo bateke bayambaki bango bapesi bango mabele po basala misala mais bato wana na ba revendication bazu minduki alors bakomi kotumba bandaku ya bateke pekisa population bakende kosala badilanga alors population ekomi na pasi mingi yango wana situation ezali situation babengaka foncier ya mabele parce que bango ba lingi lisusu kopesa ba droit ya ba chef oyo abateke ba kolombo kate mais loko ezo kamwisa ezali ndenge nipo na nini basu manduki po bazana minduki oyo babengaka na français ba arme d'assaut euti wapi nani apesi bango nani asindi bango wana te lelo oyo ezoyebana te
ba arme d'assaut ezali minduki ya bokila to pe ya chasse to eza ba arme ya tope minduki o basoda babundaka lokola ba AK-47 na basusu
oui ba minduki oyo ya biso ya mboka oyo tobengaka ba calibre 12 bazali nango minduki oyo pe oyo ba militaire basalaka bitumba lokola oyo tangi wana baza pe na yango baza pe na oyo tobengi ba flèche empoisonnée oyo bazo lance na batu mais jusqu'à présent toyoki nanu te ke moto akufi na ba flèche wana kozoka wi me kokufa nanu te
olumi moto akufi te boyoki me biso tozwi sango na totenge yango na bamédia mpe toyoki ke batangi yo moto olobi ke bato bakufi batindaki soki mpe bapolisier na basoda soki mpe motoba eza bongo te
Oui, nazo confirmer likambo wana, c'est-à-dire que tango bamoni ke bato basimbi minduki et ke bazo kende kotumba banda ko basali insécurité, province ya Mai Ndombe batindaki ba policier na kati ya territoire ya Kwamutu bakota kuna po bakende ko désarmer bato wana pe batia kimia. Malheureusement ba policier wana tango bakomi bazwi bango na mutambu na bango babomi 3 militaires na 3 policiers nombre esali 6 oyo bakufi okufa bamsusu bakati bango bamitu na jusque là bakore pe eza na nkuna na zamba babimisi yango pe na nte na information oyo naza nango mukola lelo
eza na mboka ngambomi ndenge tomoni makambo ezoleka yo moko oza kuna to oza esika mosusu
te naza kuna te naza na Kinshasa mpona koyebisa bakonzi makambo oyo ezoleka na kati ya territoire ya Kwamutu yango nasali nanu déplacement te me makambo wana tobandaki kobelela depuis kala mutu moko abandaki koyokela biso te sikoyo namoni bato baningani ningani tango bayoki ke babomi bato oyo ya mapinga mpo bakende kotala ndenge nini bako désarme bato wana mpe na nsima ndenge nini ya kotia kimia na masolo oyo tokozala nango na population wana entre bateke na bayaka puisque baza habitue ya kovivre ensemble alors biso tozomona ke eza na mutu moko atindi bango mpo basala makambo wana me mutu yango nanu ayebani te
kino sikozali koloba kake bato bautaki bisika mosusu bayaki mpo basala bilanga mpe misala misusu siko toyoki otangi bateke bateke eza esika mboka ezali donc bakolo mboka outi kotanga mpe bayaka donc eyingi koloba te bato bazosala bitumba wana o baye eza bayaka
bon bayebandi na bayaka bato bake koatake bateke alors bateke mpe ntango baatake bango mpe bamoni ke eza bongo ale bakomosala mpe revanche mpe kokende mpe kotumba mpe bandako na bango na revanche wana na kanda epui bango moko mpe bacommunauté ango mpe bazokomprendre mpe te lelo mpo na nini d'abord bazobunda puisque bango bavivaka ensemble depuis kala yango wana nazo insiste ke eza na menoire motu moko azotindika makambo wana mpo moto epela yango wana tozoluka toyeba ye mpo na nini azotinda bato na liwa mpo na nini bato bazokende ko tumba banda ye nani mpo na likambo nini mpo azwa nini yango wana mituna oyo biso toza na yango
olobi bato babomi bapolisier bongo ekokozala banani mpo olobi bateke bazozela bango bayaka nde baye na minduki boyebi bato babomi bapolisier na basoda oyo bayaki kuna motoba
bato babomi bango baza bayaka wana oyo baza na minduki na kati ya bazamba kuna na kati ya territoire ya Kwamutu na reyon ya ngambomi vraiment eza na kati ya ngambomi mpenza te eza na bazamba oyo eza nzinganzinga na ngambomi yango wana peut-être kozala ba 30 kilometre ya ngambomi oyo bato wana bake bazwi bapolisier wana na français na koloba au dépourvu yango wana babomaki bango bamisusu bakimi basisu wana babomi bango bakati bango bamitu oyo tolobaka na français baza décapité bazwi minduki alors tozoyeba te tina nini bazwi minduki alors ke soki eza makambo ya badrobe ya bazamba eza makambo ya kosolola me pona ni bazu minduki yango na zolo bake ezana mutu atindaki bango po basala makambo wana ifo leta asala makasi mpona koyeba mutu wana mpona nini ayekotya insekurité na kati ya teritware ya Koma.
Mapona mi mazopusana na ekole Congo Démocratique na mapona mi masalamaki na 2018 na 2016-2017 likambo ya boyesalamaki kaka na mboka ya bateke wana bazanga ikutu koponana na yumbi. Et bien bokanisi tezali na moi relation tezali ki ba yakati zala ki ba umbu na bateki bazali kuwelela
te oyo ezo salema na kati ya kwa mutu ezali likambo ya bayakana bateke ezali lokolo ya yumbi te me tokoko mapenda likambo ya yumbi soki leta tye maboko te il faut leta gouvernement central il faut acha maboko poto koma na situation ya yumbi wana te parce que ezana ba déplacer hein la place bitumbe ezali ba longwe longwe na baboka na bazoke na bamboka mususu na place oyo kimia ezali mais na kati ya territoire mba kimia ezali te
mutango na bango ekoza la kombe bato bakimi
bon na koloba malamu azali nanu na chiffre te mais bazoye bisanga ke bato boye bauti kote ya Bokala kote ya Ngambomi bazo bima bazo kende na mboka moko babengi yango mibe azali kuna mwa population bamsusu bazo la kote Kishasa bamsusu bazo kende kota Bolobo bamsusu bazo kende kote ya Mushi donc na ndenge wana
kasi likambango esali mikolobuni tango nini po onde kolobango mwa bandakala ebandaki kan
dernier message na tindaki ministre ya interieur ezalaki le 19 juillet oyo tango makambo ekomi koyinda oyo na komelaki ye donc kobanda deja na ba juin wana nono na début juillet deja ebandaki ebandaki memwa malili malili te ye kokoma moto po batindaki nanu premier fois bamilitaire basalaka soki semaine soki 10 jours babotolaki mwa babinduki mwa bamakonga wana babotolaki me mingi bakimaki nango na kati ya zamba etikalaki na maboko na bango alors batu wana kom bamoyen ezalaki te baexplikaki biso bayaki kozonga me tobelalilaki makasi tolobi lokola bakomi na suka ya mission te likama ekoki koya tala lelo ekozolela mapinga na biso oyo bakufi kaka boye soki bazwaki ba disposition bien avant lelo oyo makambo oyo elingaki ekomela biso te
tango ozoloba bazwaki ba disposition te esengelaki nini ba policier na bamilitaire wana bakendaki bazalaki na minduki te to esengelaki nini kosalema
te bazalaki na minduki ya malonga te parce que amonaki likambo wana mpenza makasi te parce que nyonso tobandaki koyebisa awa bambela meme na baradio wapi wapi babandomona yango munene te me lelo oyo baye komona yango munene tango bamapinga wana bakufi bamonike ekomi likambo ya munene me tango biso tobandobelela babandaki kokomprendre biso te babandomona yango soki likambo ya politike soki nini ngai mutu natambolaka na territoire kwa mutu wana na bavakanse parlementaire nyonso bapopulation wana bavivaka na bango ensemble probleme moko ezalaka te babalanaka meme me mpona nini question ezali bazwi baminduki teke eza na boto oyo bazotinda bango ke bakende kosala mobulu alors toyoki wana ke bazosala mobulu balobi ke territoire ya kwa mutu eza ya bango eza ya bango ifo babotola yango na bitumba alors ke ezali bongo te meme bahistorien balakisa ke bateke bautaki na Gabon eke bayaka bautaki na kote ya Angola donc ata relation moko te pe frontiere pe kwa mutu na kote yango wana ya bango frontiere eza te donc eza nango litu moko hegemonique bato balingi babotolaki bokonzi ya bateke na kati ya territoire ya kwa mutu simplement
tango ozoyeba bato baza na nsima na bokuse mpenza yokanisi kokozala banani
te moyen ayeba te parce que wana eza misala ya service ya sécurité oyo bazosala nga nazobelela na bakonsta oyo nga nazosala namoni ke eza na bato oyo bazotindika bango po bayaka na bateke bavandi mbula na mbula esika moko makambo wana ezalaka te mpona nini lelo se ke eza na makambo puiske mokonzi na bango moko autaki na Kasongolunda aye wana na Kinsele bakangi ye ayaki meme na fausse identité na nsima batindi ye akende ovanda na mashambio akomi kuna alobi no na ye koya kotya kimia me koya na ye ayaki na bashefe kutinye oyo ya lingaki ya installe na mboka bateke. Yango wana mukulu esamaki, gouverneur azwaki solution alobite tozwa ye, tozongisa ye na mboka na ye kuna. Après totala makambona mususu na simu. Yango wana bazongisa kiye mesinote, population ezaki na kanda meme balinga ba bomba ye ba image ezali awa epana ngai.
Matondo mingi mokili mebeko ya ekolo Kongo Demokratike gi musomo pona biyano pesi biso.
Merci mingi ezala kibongo mokili mebeko gi masomo po na kolobela bitumba bizali na territoire ya Kwamuta ya mbama kibongo na Edi Isango. Manaka maende sukisi masolo maeto bombela kibino mokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwa maki na kolandaka manaka na biso sango mokili lelo. To kutana na bino lisusu omokolo mwayambo lundi na ngonga ya 18h ya Kinshasa mpe Brazzaville po na ba sango na biso sango ya mokili sango mokili lelo. Ce qui te komela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Firmin Max Koyaweda na Nick Ivanov bango mbale bazala kibongo onzela masini Edi Isango a salisa kibiso po na bokomi bo sango eye kombo na ngai Marius Muhunga totombeli bino weekend elamu botika la malamu.